degeaba cântă cucuveaua. De Lucian Cristescu. Roman făileton în lectura autorului.
Introducere. De câtva timp, profesorul de română Florea Costache este chinuit de dureri viscerale ce prevestesc o boală grea. Mergând cu nevastă sa Margareta și cu feciorul său Cezar la mormântarea lui Neanicu, Florea este confruntat pentru prima oară cu chipul morții. Acolo o întâlnesc pe Dorabela, o spiritistă. Cezar, student la Politehnică, este captivat de perspectiva supranaturalului și participă la o ședință de spiritism. La împotrivirea Lisei, prietena lui, și în urma lămuririlor primite din partea familiei Schuller, gazda Lisei, Cezar se dezmeticește. Dar spiritele nu sunt dispuse să-i dea drumul și îl hărțuiesc în vizite nocturne. Cezar însă li se împotrivește cu succes, invocând numele lui Iisus Hristos. În urma evenimentelor, toată casa e în alertă. În această atmosferă își fac apariția o suită de personaje care încing dezbateri pe tema morții, a sufletului, a iadului, a focului Ghenei. Sunt Virgil Demetrescu, un inginer care practică tapiseria în timpul liber. Sunt doamna și domnul Schuller, oameni aleși, Victorița și Gheorghiță, vecinii Margaretei, și mai cu seamă părintele Mărășescu. De câteva vreme însă, cucuveaua a început să cânte pe acoperișul casei familiei Costache. Speriată de moarte și temătoare pentru viața odorului ei Cezar, Margareta recurse la serviciile unei vrăjitoare. Din ziua aceea, demonii au început din nou să-l hărțuiască pe Cezar noapte de noapte, dar nu prin contact direct, ci prin coșmaruri îngrozitoare. Episodul 21. Turmentat de cavalcada evenimentelor, Cezar se retrase în dormitor. Capul îi vâjâia. Voia să doarmă cât mai repede, să evadeze în somn. Împinse cu piciorul foile risipite pe covor spre manuale și aerisi bine camera. Apoi își puse pijamaua și se trânti pe pat. Pe când zăcea cu ochii închiși și cu fața la perete, așteptând să-l învăluie somnul, șirul evenimentelor începu iar să-i defileze dureros prin minte. Tulburat, se ridică și se lăsă pe genunchi, lângă pat. Simțea nevoia după prezența lui Dumnezeu. Cu capul în mâini, începu în gând Tatăl nostru, dar se opri la jumătate. În starea în care se afla, avea nevoie să o audă el însuși cu urechile sale, așa că o reluă cu voce tare, rar și apăsat. După un amin rostit din rărunchi, se culcă la loc cu pace în suflet și a dormi îndată. Și se făcea că se afla într-un fel de cabinet medical înconjurat de trei bărbați în halat. Unul dintre ei, înalt, mai înalt cu un cap decât ceilalți și cu privire de oțel, se așeză la birou și începu să completeze o fișă. Un altul veni la Cezar ca să ia tensiunea, să-i verifice condiția fizică. Se uită în gâtul lui, în ochii lui. Pe ușă intră o cucoană elegantă, cu părul roșu bogat, și se adresă șefului care stătea la birou. Azi, cel târziu mâine, îi prevalăm organele. Șeful răspunse vag. Deci, o să-mi iau organele? Gândi Cezar în vis. Un bărbat cu mustăți și în halat îl trase de mână și îl duse într-o altă cameră. Stai aici până te punem pe masă. Singur, se uită în jur. Recunoscu sala, era unul dintre laboratoarele de la Politehnică. M-au încuiat aici, gândi el. La scurtă vreme, omul cu mustăți se reveni. Te cheamă decanul. Instantaneu se văzu în cabinetul decanului, profesorul de rezistență a materialelor.
Nu te-ai purtat frumos cu șeful. Îți vom lua întâi ochii.
Cezar nu înțelegea nimic. Doi indivizi îl apucară brusc, ridicară prin aer și îl puseră pe o masă ciudată, albă. Fără să li se poată împotrivi, îi legară mâinile și picioarele. Mă omoară! Se înfioră Cezar și începu să strige. Lisa! Lisa! Dar Lisa se afla chiar acolo, la picioarele lui, fără să-i arate cel mai mic gest de simpatie. Lisa privea spre el cu ochii sticloși. Zdrobit de indiferența ei, Cezar strigă încă o dată disperat, Lisa! Și se trezi într-un lac de transpirație. În mod reflex, se ridică înșezut și privi în jur. Nu era nimeni. O pală de vânt unduia perdeaua din fața geamului deschis. Ah, ce coșmar! Bine că n-a fost decât un vis, își zise el fericit. Se sculă și merse pe întuneric la bucătărie să bea un pahar cu apă. Nesigur, se întoarse, își schimbă pijamaua, întoarse perna udă, se culcă la loc și adormi. Și se văzu din nou în cabinetul medical. Ședea pe scaun lângă ușă. Lisa, în halat alb, ședea lângă el și îl păzea. Șeful stătea în picioare în fața lui. N-ai cum să pleci, îi spuse acesta pe un ton cinic. În spatele șefului era aceeași doamnă cu părul roșu. Cei doi merseră la geam și vorbeau. Cezar auzea tot. Am urgent nevoie de ochii lui, îi spuse cucoana. Cezar voi să se ridice, dar Lisa-l trase înapoi cu severitate. Șeful se întoarse, îl prinse pe Cezar de braț, îl ridică și băgă mâna goală în pântece, pipăindu-i organele. O durere ascuțită îl făcu să urle din răsputeri și se trezi din nou. Ce-i asta? Era îngrijorat de coerența și continuitatea visului. Și ce căuta Lisa în coșmar? Intuia că demonii încă îl urmăreau. De ce s-au întors? De ce, după ce a ales să umble cu Dumnezeu, după câteva nopți liniștite, doar m-am rugat lui Dumnezeu? Nedumerit, Cezar aprinse lumina și se uită la ceas. Era 2:30. Luă Biblia de pe raft și începu să citească acolo unde se deschise. La psalmi. Trecu mai mult de o oră până când somnul reveni. Cu Biblia lângă pernă, a dormit lin și netulburat până dimineața. În salonul spitalului Sfântul Ioan, când doctorul veni să-l vadă, Florea era treaz, dar buimac. Doctorul se așeză pe pat și îi puse mâna pe frunte.
Cum e, domn profesor?
Bine, răspunse el apatic.
Sperăm să nu apară complicații. Asistenta o să vă schimbe perfuziile peste vreo 2 ore. Dacă aveți nevoie de ceva, apăsați butonul ăsta.
Până după amiază o să vă simțiți ceva mai bine. Atunci, poate, o să vorbim mai mult.
Eu când plec?
Întrebă Florea.
Doctorul zâmbi cu bunăvoință. Ei, o să dureze ceva, poate o săptămână, dacă totul merge bine.
Vă rog ceva.
Da, domnul Florea.
Dacă vine nevastă mea, nu-i dați drumul. Nu sunt stare...
Stați liniștit, domnule Florea. Nu o să vă deranjeze nimeni.
În jurul orei 9, pe hol, apăru Margareta, secundată de Cezar. Femeia voia să vorbească neapărat cu bărbatul ei. Asistenta îi ascultă cascada de jeluiri, dar nu-i dădu voie să intre în rezervă.
Lăcrimând și anxioasă,
se așeză să-l aștepte pe doctor, voia neapărat să-i vorbească. În sfârșit, a apărut și el. La ploaia de întrebări, doctorul rosti doar cuvinte de încurajare. Pricepu și el care era treaba. Cumva, potolită, Margareta plecă, sprijinită de Cezar. Pe la 3 după amiază, în rezerva lui Florea intră un oaspete. Bolnavul nu dormea. Tocmai ieșise asistenta cu tratamentul. Florea îl privi printre gene și îl recunoscu. Era Demetrescu.
Oh, mulțumesc că ați venit!
Demetrescu se așeză pe scaun și îi luă mâna în palme. Cum vă simțiți? Mai bine?
Da.
Aveți nevoie de ceva?
Nu. Îmi pare rău că n-am auzit sfârșitul discuției aseară.
Asta nu-i problemă, domnul Florea. Mai vin eu. Când o să fiți mai bine, o să discutăm în voie.
Sunteți ca un frate,
murmură Florea. Demetrescu îi strânse palma ușor. Mă duc să vă termin canapeaua și apoi închem și cu scaunele. Doamna Margareta mi-a cerut să umplu și la dormeză, la arcuri.
Da, mulțumesc.
Cu bine. Și Demetrescu ieși.
Ce om bun. Fără el, muream fără nădejde, ca un animal. Doamne, ai milă de mine,
se rugă Florea. Seara, pe la 5:30, veni doctorul la contravizită. Luă tensiunea, verifică parametrii. Florea se simțea ceva mai bine.
Spuneți, domnule doctor, ce am?
Tacticos, doctorul Vasile o luă mai de departe. A fost o nefericită ocluzie intestinală.
Da, cancerul?
Doctorul se uită lung la el. După o pauză îl întrebă. Cine v-a spus?
Știu, de o săptămână. Cineva i-a zis fiului meu.
Vreun medic?
Nu, nu știu cum să vă zic.
Ghicitoare? Intui doctorul.
Cam așa ceva la spiritism. I-a mai zis că voi muri în câteva luni.
Ia te uită, dumneavoastră îi credeți?
Eu cred în Dumnezeu, ce-o vrea el.
Domnule Florea, sunteți intelectual și putem vorbi deschis. Cancerul este o boală perfidă. Nu mult supraviețuiesc cu un cancer de gradul 4 avansat, cum ați avut dumneavoastră. Ceea ce va conta cel mai mult este starea psihică, speranța, domnule profesor. Câteva lacrimi se prelinseră pe la colțul ochilor lui Florea.
Dumneavoastră, sunteți credincios?
Da, zise doctorul, sunt creștin.
Ați vrea să vă rugați pentru mine?
Nu o voi face, dar nu aici, la mine în cabinet. Tandru, doctorul îi șterse obrajii și îl mângâie pe cap. Apoi se ridică. Curaj, domn profesor! Mare este Dumnezeu! A treia zi după incident era o zi deosebită pentru familia Schuller. Hans urma să plece a doua zi la Cluj și să lipsească mai mult. De aceea își luase liber. Lisa n-avea cursuri. Venise și ea la micul dejun. Toți trei păreau preocupați de discuțiile avute în ultimul timp. Total dezamăgit de prestația reverendului a domnului Christian Roth, Hans se hotărâse să ia lucrurile în mâinile sale. Citise cartea lui Kuhlmann și rămăsese pe gânduri. Profitând de foile lui Demetrescu, le parcurse cu atenție. În timp ce le studia, o seamă de întrebări îi se ridicară în minte. Din când în când, îi le mai împărtășea
soției lui, Hannelore. Lisa doar stătea și asculta.
Mă nedumirește un lucru, zise el între două înghițituri de cafea cu lapte. Pe de o parte, lucrurile se leagă și sunt logice. Și totuși, uite, toată lumea asta, milioane, cred invers. Undeva trebuie să fie un cui, o hibă. Tu ce zici, Hannelore?
Nu știu exact, Hans. Îmi trece însă prin minte o situație. Mă gândesc la Isus. 3 ani și jumătate a predicat, a vindecat, a înviat și morții. Ce spunea era logic și conform cu Biblia și totuși milioanele de oameni la care te gândești tu l-au respins și l-au răstignit.
Bine, Hana, dar noi suntem luterani, suntem protestanți, ei erau iudei.
Și care-i deosebirea? Farisei erau doctori în lege și ei pretindeau că merg tot cu scripturile.
Pretenția de a fi cu Dumnezeu, spuse ea, nu-i tot una cu a fi în realitate copilul lui.
Domnul Schuller lăsă ceașca pe masă și gesticulă cu mâna.
Eu vorbesc totuși de altceva. Există nenumărați autori excelenți dedicați lui Dumnezeu, care susțin ideea iadului. Ai vrea să spui că toți aceștia greșesc?
Hans, i-a răspuns Hana, tu ești psiholog. Ai citit mai multe decât mine. Ai uitat oare de puterea înrobitoare a prejudecăților? Ai uitat de determinismul cultural? Când cineva pornește cu o idee în cap, reconstruiește realitatea în așa fel încât să se potrivească ideilor sale. Și asta chiar atunci când este sincer, gata să moară pentru credință. Este clar că Iisus îi iubește și pe ei, la fel cum i-a iubit pe samariteni și i-a dat ca exemplu. Dar nu uita totuși, Hans, că teologia samaritenilor era pe dos. Acum nu vorbim de oameni, ci de crezuri, de filozofii sau doctrine. Or, aici nu contează sinceritatea. Contează un singur lucru. Ce stă scris?
Răspunse Hans. În liniște, Hans sorbi câteva înghițituri. Apoi privi țintă spre soția lui, ca și când voia să-i dezvăluie o mare taină și zise. Hana, vreau să spun ceva, ceva muriaș. Sunt mândru de mine, da, sunt mândru de mine, Hans. Sunt mândru că te-am luat pe tine de nevastă. Te prețuiesc atât de mult.
Hannelore zâmbi și-și trecu mâna prin părul lui vâlvoi, așa cum ciufulești un copil atunci când vrei să-l auzi.
Încă nu slămuri de tot, spuse Hans. După amiază, când voi trece pe la Margareta să las cărțile, am să-l întreb și pe Demetrescu.
Și nu-i așa? Spuse Hana. O să ne spui și nouă.
Acasă la Margareta era zarvă. Venise Victorița vecina, plângând cu sughițuri. Ce ai făcut, vecino? Ce mi-ai făcut?
Margareta se înfoie.
Ce te-a apucat, bre? Ce te rățoi la mine? Ce ți-am făcut?
Mai și întrebi, zise Victorița. Ai fost tu pe la Popa Vasiliu?
Eu? Ce s-am cu el, femeie?
Cum ce? Păi, Cucuveaua a cântat 3 zile la rând pe casa ta și mie moare mâța. Ce-ai făcut de a-i întors blestemul către noi?
Brusc, fața Margaretei își schimbă expresia. Din supărare, în uluială. Va să zic că tot e bună de ceva vrăjitoarea argentina asta. A deviat blestemul de la Cezar, la Florea. Și ea te uită. De la Florea, ha asupra mâței, ca la biliard.
Într-o clipă, uluiala se schimbă în compătimire. Mâța, nu mai spune, ți-a murit?
Da, a călcat un nenorocit de trabant.
Ei, nu mai spune. Săraca mâță, ce să-i faci? Asta-i viața, soro.
Dar tu, sau careva din voi, a făcut de scântece?
Întrebă Victorița.
ferească Sfântul Soru.
Sigur? Păi să moară, Flo, să mor eu dacă te mint.
O fi greșit cucuveaua acasă, zise Victorița.
De, mai știi? Că n-are minte. Hai, șez un pic și ia o gură de plăcintă să-ți mai treacă supărarea, îi zise Margareta. Și stătură femeile la masă ca la praznic să pomenească răposata pisică roșcată. Fiind vineri, Demetrescu sosi ceva mai devreme, pe la 3. Își puse salopeta și se apucă de treabă de unul singur. Nu voi nici să mănânce, fiindcă voia să termine canapeaua și, poate, un rând de scaune. La un moment dat, ridică puțin capul. Am fost pe la soțul dumneavoastră, îi spuse Margaretei.
Ei, nu spuneți, v-a dat drumul? Se miră ea. Și cum mai e?
Soțul dumneavoastră e optimist. Cred că se va reface destul de repede.
Păi, să vii odată, e rău fără el. Cijmeaua asta iarăși curge într-una. Numai el știe să o repare.
Pe la ora 4 sună cineva la ușă. Era domnul Schuller.
Sărut mâna, doamna Margareta. A sosit domnul tapițer?
Da, poftiți înăuntru.
Oaspetele nu părea grăbit. Își dădu jos pardesiul, se descălță de pantofii lui eleganți și intră în sufragerie.
Bună seara, se adresă el tapițerului.
Îmi pare bine că vă văd, răspunse Demetrescu.
V-am adus cărțile, scuze că am întârziat cu o zi.
Oh, nu-i niciun bai, răspunse Demetrescu. Fără să ceară voie, Schuller trase un scaun și luă loc. Se pregătea de discuție.
Domnule Demetrescu, m-am tot gândit la discuția noastră și am câteva nedumeriri.
Demetrescu ridică din nou capul. Vă deranjează dacă voi continua să fixez șnurul?
Nu, nu, deloc. Vorbeam cu Hana în dimineața aceasta și mă întrebam, cum de toată lumea creștină crede în doctrina iadului? Nu cumva există o fisură în raționamentul pe care l-ați expus?
Demetrescu se opri din treabă, se aplecă și căută cu privirea geanta cu cărți pe care tocmai o adusese domnul Schuller. Ați avea bunăvoința să scoateți Biblia mea din geantă? De îndată Biblia se afla în mâinile sale. Căută un text, apoi îi spuse oaspetelui.
Domnul Schuller, ați vrea să citiți din Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 13 și 14? Vă rog.
Domnul Schuller citi, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Când termină, Demetrescu trase concluzia. Mulți și puțini? Acesta este răspunsul lui Iisus Hristos la întrebarea dumneavoastră.
Vocea Margaretei îi întrerupse. Scuze, domnul Schuller, doriți o cafeluță?
Ea monitorizase dialogul de dincolo de ușă. Ar fi dorit să fie mai băgată în seamă.
Nu, mulțumesc frumos.
Nemulțumită, Margareta se retrase.
Dumneavoastră, domnul Demetrescu, presupuneți că toți cei care cred într-un iad veșnic, cu chinuri nesfârșite, sunt apostați?
Întrebă Schuller. N-am spus asta. Printre cei greșiți pot fi mulți sinceri. Dar când un om sincer se întâlnește cu lumina din Scriptură, își dovedește sinceritatea prin faptul că renunță la un sistem defect și adoptă inspirația divină. Dumnezeu ne-a dat cartea asta, Biblia, și El ne-a mai dat încă ceva, o judecată sănătoasă. Pentru o vreme se auzea doar ciocănelul care fixa șnurul în cuișoare. Schuller zise,
trebuie să vă mărturisesc că am revizuit logica dumneavoastră cu privire la suflet, la starea omului în moarte, la iad, și n-am găsit hibe. Totuși, Dumnezeu nu se descoperă doar printr-un singur om. Sunteți singurul care vorbiți așa.
Eu singurul?
îi replică Demetrescu. Cunosc mii, zeci de mii, milioane.
Da, unde sunt? Întrebă Schuller mirat.
Peste tot, domnul Schuller. Și în București, doar că n-ați dat de ei. După o mică pauză, Demetrescu adăugă. Acasă am o listă lungă cu teologi de marcă, avocației anihilaționismului, așa se cheamă curentul teologic, care, pe temeiul Scripturii, susține că moartea reprezintă anihilarea sau încetarea oricărei forme de existență. Curentul acesta de gândire nu-i de ieri de azi. Există de când creștinismul.
Ați ascultat romanul Făileton, Degeaba cântă cucuveaua, în lectura autorului Lucian Cristescu.